Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versoi 22 gis 40. Ciam finigis la tagoi de ilia purigado lau la legio de Moseo, Maria cae Iosefo alportis la infanon al Jerusalemo por presenti lin alla Eternulo. Ciam ili iam faris cion, ili revenis en Galileon, al sia urbo Nazareto, cae la infano crescadis cae fortigis plenigiante de saggezzo, cae la grazio de Dio estis sur ili. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 27 de decembro 2020 en la festo de la Sancta Familio de Nazareto. Antau la hodiau angeluso, Papo Francisco annonsis la iaron dedicitan alla Familio Amoris Letizia. Gi comencigios la venontan decnauan de marto, quin iaro in post la publicigo de la apostola instigo Amoris Letizia. Cai finigios la 26 de junio 2022, ocase della deca monda rencontigio della familioi. Che la familioi della mondo estu pli cae pli allogatai della evangelia idealo della sancta familio, cai helpe della virgulino Maria, ili farigiu la fermentilo de nova homaro cai de concreta cai universala solidarietà. Ien la desiro chiun la papo esprimis concerne la iaron. La medito de Francisco antaula angeluso e la biblioteco de la apostola palazzo estis tute dedicita alla hodiaua festo de la sancta familio, chiu prisorgis la nov nascitan Jesuon admirante lin dum li crescis en la gioio de la infanagio. Estas bele, commentis la papo, pensi che la filo de Dio desiris besoni, chiel ciui infanoi la varmon de familio. Ciel diras la hodiaua evangelio, en la domo de Nazareto Jesuo crescis en saggezzo, cae cun la grazio de Dio. Per la sorgemo della patrino cae la prisorgo de Iosefo, li povis vidi la tenerezzon de Dio. Tie crescis la printempo della homa vivo della filo de Dio, cae en la gioio disvolvigis lia infanagio. Ancora utie en Nazareto, daurigis Francisco, cio estas. Ec de la educa valoro de la familia kerno. En la familio oni povas sperti sinceran cunulezzon, ciam gi estas pregiodomo, ciam la amemoi estas firmai, profundai cae purai, ciam la pardono superas malconcordon, ciam la ciutaga malmolezzo de la vivo mildigias per reciproca tenerezzo cae tranquilla aligio alla volo de Dio. Tiel la familio malfermigias alla gioio chiun Dio donas al ciui, en tiu gioio, cai per la capablo doni sin, la familio ancau trovas la spiritan energion por malfermigi alla liai, e la servo al gefratoi, alcun laboro por la construo de pli cae pli nova cae pli bona mondo. Do farigi liberantoi de positivai instigoi cae evangelizadi per la vivo exemplo. La papo per improvisita i vorto i memorigis che en ciu familio estas ancau problemoi cae oni querelas. La grava afero, li substrecis, estas ripazigi antau la fino de la tago, char la malvarma milito de la posta tago estas tre dangera. Oni gardu tri schlossila in vortoin, bonvolu, dankon, cae, la plei malfazila por diri, pardonu, se en familio, en la familia medio estas citiui tri vortoi, la familio bone antauen iras. Cun plia referenzo alla evangelizanta povo della familio, antaucio della sancta familio, Francisco citis la apostolan instigon Amoris Letizia, chiu reliefigas giuste la idealon de geedza cae familia amo. La decnaua de marto estos la quina dat reveno post la promulgo de la instigo, cae en tiu dato comencigios, annonsis Francisco, speciala iaro. Gi estos iaro de medito cae pli profundigo de Amoris Letizia, dedicita alla amo en la familio, fructo de la du sinodoi pri la familio, occasintai en 2014 cae 2015. Tiu in medito in oni disponigos al ecclesiae comunumoi cae familioi por accompani ilin. Iam nun, diris la papo, mi invitas ciuin aligi alla iniziatoi, ciui estos arrangitai dum la iaro, cun ordigitai della administro faco por laicoi familio cae vivo. Mi confidas citiun iradon cun la familioi della tuta mondo alla Sancta Nazareta familio, precipe alla Sancta Iosefo, ezzo cae zorgema patro. Post l'Angeluso, la papo confidis al Dio precipe la familioin, ciui perdis parenzon pro Covid-19, cae estas en malfacilai situazioi. Liai pensoi levigis ancau por la curazistoi cae sanitaruloi agantai por la ciutaga batalo contra la pandemio. La signoro, nascita en Betlehemo, li diris, donu al ciui la tranquillon cae la forton por iri unuigitai l'aula voglio de bono. Plia informo pri Papo Francisco. Li sendis messagion alla gecnaboi della comunumo de Tese, ciui de hodiau gis la 1 de januaro virtuale arigias por sia 43 iarfina Europa rencontigio. Forta estis la instigo de la papo al ili. Ne estu inter tiui ciui semas malesperon, estigante constantan malconfidon, cio neniigus la forton de la espero, proponita al ni de la spirito de la resurrectinta Cristo. Lasu che tiu espero logiu en vi, char gi donos la curagion secvi Christon, labori cune por cae cun la pli malfavoratai, precipe tiui ciui batalas por alfronti la malfacilagioin della nun tempo. Ni finas per du informoi pri lingvoi. Katmanduo, la lingva commissiono de Nepalo, laboras por registri la prescau formortintain lingvoin. Dum la lasta iaro, gi identigis 8 pliain lingvoin parolatain en la lando. L'aula loggiantara censo, occasinta en 2011, en Nepalo estis en tute 123 lingvoi. Wellingtono, la nombro da adolescantoi ciui studas la maorian lingvon en la meslerneioi de Nov-Zelando superis 30.000 por la unua foio. La datumo alprenas plian signifon se consideri che antau quelcai iaroi average 1 el 4 studentoi electis la studon de aliai lingvoi. Hodiau tiu procento estas 1 el 6. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.